สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
โครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่คือสิ่งสะท้อนความร่วมมือของสหรัฐในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและพลังงานและยังเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นของสหรัฐในการแบ่งปันความเจริญก้าวหน้าที่สามารถนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงนั่นคือคำกล่าวของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางนิชาดีไซน์บิสวาลเอเชียกลางคือหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลกและมีปริมาณการค้าเพียง 6% ของการค้าโลกที่เกิดขึ้นในแถบนี้และถึงแม้เอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่ภูมิภาคนี้จะไม่สามารถเชื่อมต่อกันทางบกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบริสวาลกล่าวว่าสหรัฐเชื่ออย่างหนักแน่นว่าด้วยการลงทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันประเทศแถบเอเชียกลางและแอฟกานิสถานจะสามารถก้าวขึ้นมามีส่วนแบ่งในการเติบโตของเอเชียได้สหรัฐได้ทำงานร่วมกับประเทศในแถบนี้รวมทั้งประเทศผู้บริจาคและสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์4ประสานเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลระบุว่าสหรัฐมุ่งเน้นไปที่การสร้างตลาดพลังงานในภูมิภาคสนับสนุนให้เกิดการค้าและการขนส่งยกระดับระบบศุลกากรและกระบวนการผ่านแดนรวมทั้งเชื่อมโยงภาคธุรกิจและประชาชนเข้าด้วยกันซึ่งความสำเร็จของโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของแอฟกานิสถานกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียกลางแม้ความแตกต่างด้านการเมืองและเชื้อชาติในภูมิภาคนี้จะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะประสานประเทศต่างๆเข้าด้วยกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการเน้นย้ำถึงศักยภาพที่รอการค้นพบผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียใต้และเอเชียกลางกล่าวว่าบางคนอาจมองว่าพื้นที่แถบนี้คือเศรษฐกิจที่โดดเดี่ยวแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นดินแดนที่สามารถกลายเป็นตลาดแห่งสุดท้ายสำหรับการพัฒนาการลงทุนนวัตกรรมและการเจริญเติบโตดังนั้นการขยายการค้าในภูมิภาคนี้ลงไปถึงปากีสถานและอินเดียอาจกลายเป็นการพลิกตลาดการค้าโลกได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีบิสวาลชี้ว่าการเชื่อมโยงตลาดใหม่ๆการเพิ่มปริมาณการค้าจะช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคนี้และการที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้มแข็งขึ้นก็จะทำให้ประเทศในภูมิภาคนี้ปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามลำพังแค่การร่วมประสานทางเศรษฐกิจยังไม่เพียงพอที่จะสร้างสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียใต้และเอเชียกลางแต่ประเทศต่างๆยังต้องมีความโปร่งใสและมีการบริหารปกครองที่เชื่อถือได้มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่สามารถสร้างโอกาสให้แก่ประชากรสตรีและชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคนี้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันพบผู้เสียชีวิตแล้ว25รายจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารทรานเอเชียตกในแม่น้ำใกล้กรุงไทเปทางการจอร์แดนแขวนคอนักรบของกลุ่มติดอาวุธ2คนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มไอซิสสังหารนักบินจอร์แดนด้วยการเผาทั้งเป็น ว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์สนับสนุนให้มีการจัดหาอาวุธให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้ต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการตอบโต้ของจอร์แดนและท่าทีของผู้นำโลกอาหรับต่อกลุ่มไอซิสสืบเนื่องจากวิดีโอเผานักบินจอร์แดนทั้งเป็นเรื่องของกระแสการต่อต้านค่านิยมแบบตะวันตกในประเทศจีนโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและอินเทอร์เน็ตส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องที่อาลีบาบาเตรียมนำโดรนมาใช้ในการส่งสินค้าติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันใช้ปั้นจันยกซากเครื่องบินโดยสารของทรานส์เอเชียซึ่งตกลงในแม่น้ำคีลุงชานกรุงไตเปของไต้หวันซึ่งจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว25รายแต่ยังสูงสูญหายอีกเกือบ20รายโดยเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยางหลายลำได้ช่วยผู้โดยสารออกมาแล้วอย่างน้อย15คนรวมทั้งเด็กเล็ก1คนนะครับกล้องวิดีโอที่ติดอยู่ด้านหน้าของรถแท็กซี่คันหนึ่งจับภาพเครื่องบินกำลังตกลงไปในแม่น้ำที่มีความลึกไม่มากนักโดยวิดชนอพาร์ตเมนต์2แห่งในบริเวณนั้นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากรถถูกเศษชิ้นส่วนเครื่องบินปลิวมาปะทะนะครับเครื่องบินโดยสารลำนี้เป็นเครื่องบินแบบ ATR 72กำลังมุ่งหน้าจากสนามบินในกรุงไทเปไปยังสนามบินบนเกาะคินเมนรายงานบอกว่าในจำนวนผู้โดยสาร58คนอย่างน้อย31คนเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คาดว่าสาเหตุของการตกนั้นเป็นเพราะเครื่องยนต์ขัดข้องทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องยนต์นะครับผู้บริหารของทรานส์เอเชียนายพีเตอร์เชนแถลงข่าวว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของโศกนาฏกรรมครั้งนี้โดยระบุว่าเครื่องบินลำนี้อายุไม่ถึง1ปีและเพิ่งผ่านการตรวจสอบซ่อมบำรุงเมื่อวันที่26มกราคมปีนี้ที่ผ่านมานั้นสายการบินทรานส์เอเชียมีประวัติด้านความปลอดภัยค่อนข้างดีนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเครื่องบิน ATR 72อีกลำหนึ่งของไต้หวันเกิดอุบัติเหตุขณะลงจอดท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายที่สนามบินบนเกาะเป็งหูทำให้มีผู้เสียชีวิต48คนในครั้งนั้นนะครับข้ามาที่ตะวันออกกลางครับกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนทรงประกาศว่าจะใช้มาตรการเด็ดขาดกับขบวนการรัฐอิสลามสืบเนื่องจากการเผยแพร่วิดีโอสังหารนักบินจอร์แดนมูอาตอัลคาซิเบโดยวิธีเผาทั้งเป็นในกรงขังกษัตริย์อับดุลลาทรงเน้นย้ำว่าจอร์แดนพร้อมที่จะทำสงครามกับกลุ่มไอซิสอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของจอร์แดนก่อนหน้านี้ทางการจอร์แดนประหารชีวิตนักรบของกลุ่มติดอาวุธ2คนเมื่อช่วงเช้ามืดวันพุธเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ขบวนการไอซิสสังหารนักบินของจอร์แดนซึ่งมีการเผยแพร่วิดีโอออกมาเมื่อวานนี้นะครับรายงานระบุว่านักรบหญิงชาวอิรักซาจิดาอัลริชาบีถูกแขวนคอในวันพุธจากคดีวางระเบิดในกรุงอัมมานเมื่อปีค.ศ.2005อีกคนหนึ่งที่ถูกแขวนคอพร้อมกันคือนายเซียดอัลคาบูลีนักรบชาวอิรักผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มอัลไคดาก่อนหน้านี้กลุ่มไอซิสต้องการให้ทางจอร์แดนปล่อยตัวนักรบหญิงอัลริชาวบีแลกกับนักบินจอร์แดนมูอาตอัลคาเซเบผู้นี้นะครับแต่ทางจอร์แดนต้องการให้ทางไอซิสพิสูจน์ให้เห็นว่านักบินผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนนักโทษเกิดขึ้นแต่ทางไอซิสนั้นนิ่งเฉยในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีวิดีโอการเผานักบินจอร์แดนผู้นี้ออกมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าวิดีโอการสังหารนักบินจอร์แดนนั้นเป็นของจริงขณะที่จอร์แดนก็ระบุว่านักบินผู้นี้ถูกเผาทั้งเป็นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับการเผยแพร่วิดีโอที่แสดงถึงการสังหารโดยอากาศโทมูอาตคาเซเบของจอร์แดนผู้นี้ได้สร้างกระแสต่อต้านกลุ่มไอซิสขึ้นในประเทศอาหรับผู้สื่อข่าวเอ็ดเวิร์ดเจเลเนียนมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงไคโรและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอครับ
เมื่อวันพุธชาวจอร์แดนไปร่วมพิธีไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเรืออากาศโทคาซาบ้าในสุเหร่าทั่วประเทศด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและชิงชัง โดยมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งตะโกนถ้อยคำประนามกลุ่ม IS และบางคนถึงกับเรียกร้องให้รัฐบาลจอร์แดนแก้แค้นสำหรับการเสียชีวิตของนักบินของตนอย่างสาสมและนายซาฟีคาซาบาบิดาของนักบินผู้เสียชีวิตก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการที่รัฐบาลจอร์แดนประหารชีวิตนักโทษ2คนคือซาจิดาริชานีกับชีอาตคาโบลีนั้นอย่างไม่เพียงพออ
ันอุตาลิบอันลาอุคตฟาบิซาจิดาริชาวีวะลาบิซียาดอลคาร์บูลี
นายซาฟีคาซาบาเรียกร้องให้รัฐบาลจอร์แดนใช้มาตรการตอบโต้อย่างหนักเพื่อลงโทษกลุ่ม IS โดยให้เหตุผลว่าการกระทำของกลุ่มนี้ทำให้หลักศาสนาของอิสลามนั้นต้องหมัวหมองลงขณะเดียวกันกษัตริย์อับดุลลาของจอร์แดนซึ่งทรงพบปากกับประธานาธิบดีโอบามาที่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ได้เสด็จกลับถึงกรุงอัมมานเมื่อค่ำวันพุธและทรงกล่าวปราศัยต่อประชาชนทางโทรทัศน์ว่าโศกนาฏกรรมจากการเผานักบินของจอร์แดนทั้งเป็นโดยกลุ่ม IS นี้ทำให้ประชาชนจอร์แดนทุกคนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกษัตริย์ฮุเซนของจอร์แดนยังทรงมีพระดำรัสด้วยว่าเรืออากาศโทโมอัตคาซาบานับเป็นผู้ที่พลีชีพเพื่ออุดมการจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและทรงยืนยันว่าชาวจอร์แดนทุกคนยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นวีรบุรุษของชาติครับ
والتحق بمن سبقوا من شهداء الوطن الذين بذلوا حياتهم ودماءهم
ขณะเดียวกันนายฮิราลคาชานนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงเบรุตของเลบานอนได้ชี้ว่ากลุ่ม IS ได้อ้างถึงคำสอนส่วนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานในการสังหารเรืออากาศโทคาซาบ้าครับ
They justified their actionOn the basis that the coalition's air attacks killed many innocent civilians, and they
อาจารย์ฮิราวกล่าวว่ากลุ่ม IS ได้อ้างเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตนบนพื้นฐานที่ว่าการโจมตีทางอากาศของกลุ่มประเทศพันธมิตรซึ่งจอร์แดนมีส่วนร่วมอยู่ด้วยนี้ได้สังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากและกลุ่ม IS ยังได้นำภาพซึ่งเป็นผลจากการโจมตีทางอากาศมาแสดงประกอบในวิดีโอที่พวกตนผลิตขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาโต้ตอบในทางลบต่อการสังหารนักบินของจอร์แดนนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มประเทศอาหรับโดยมหาวิทยาลัยอัลอาชาของอียิปต์ระบุว่ากลุ่ม IS นี้เป็นที่มาของความสกปรกโสมมและความชั่วร้ายบนโลกในขณะที่นายนาบิลเอลอาราบริเลขาธิการกลุ่มสันนิบาตอาหรับก็เรียกการเผานักบินของจอร์แดนทั้งเป็นว่าเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายครับและในขณะเดียวกันบรรดาผู้นำทางการเมืองทั้งในอิรักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในอียิปต์และในเลบานอนก็ได้กล่าวประนามการสังหารนักบินของจอร์แดนโดยกลุ่ม IS ที่ว่านี้ด้วยเช่นกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากตัวหนอกกลางข้ามไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์ผู้ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่าตนสนับสนุนให้มีการจัดหาอาวุธให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียคำกล่าวของนายแอชตันคาร์เตอร์มีขึ้นหลังจากที่สว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันได้ตั้งคำถามว่านายคาร์เตอร์คิดว่าสหรัฐควรให้การสนับสนุนด้านอาวุธแก่กองทัพยูเครนหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลอเดรนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปารีสนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีความคิดที่จะจัดหาอาวุธให้กับกองทัพยูเครนในตอนนี้และเมื่อวานนี้เช่นกันนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในทำนองเดียวกันนะครับคือเน้นย้ำว่าเยอรมนียังจะไม่จัดหาอาวุธให้กับยูเครนในตอนนี้แต่จะมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตมากกว่านายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลจะเดินทางมาอย่างกรุงวอชิงตันเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาในวันจันทร์นะครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America Direct from Washington VOA กลับไปเรื่องที่เกี่ยวกับจีนบ้างนะครับกระทรวงศึกษาธิการจีนต้องการให้โรงเรียนต่างๆในประเทศจีนเลิกใช้ตำราเรียนที่มีเนื้อหาส่งเสริมค่านิยมตะวันตกเพราะเห็นว่าเป็นการยั่วยุให้เยาวชนต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับโดยผู้ใช้สื่อออนไลน์และนักวิเคราะห์ยังย้ำด้วยว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับผู้สื่อข่าวบิลไอท์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับไม่นานนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของจีนนายหยวนกุ้ยเหรินเรียกร้องให้มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหาของหนังสือเรียนที่นำเสนอค่านิยมตะวันตกซึ่งทางการเห็นว่าอาจจะเป็นภัยต่อสังคมนะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกิดขึ้นไม่บ่อยในอดีตแต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันกรุงปักกิ่งแข็งขันมากขึ้นในการเตือนเยาวชนถึงอันตรายจากวัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกาะฮ่องกงนักวิเคราะห์วิลลี่แลมจากฮ่องกงกล่าวว่าความพยายามของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่จะควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอนในโรงเรียนเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่มีการประกาศกฎที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9หรือ Document Number 9เอกสารดังกล่าวไม่ให้ครูสอนนักเรียนเรื่องเสรีภาพสื่อสังคมภาคประชาชนและความเป็นเอกภาพของกระบวนการตุลาการ
The leadership is very paranoid about some kind of a color revolution taking place in China. That means the infiltration of Western.
เขากล่าวว่าผู้นำจีนหวาดระแวงว่าค่านิยมตะวันตกจะยั่วยุให้คนมีการศึกษาและนักเรียนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์คำประกาศล่าสุดของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหยวนกุ้ยเหรินที่ต้องการห้ามเผยแพร่ตำราเรียนที่สอนค่านิยมตะวันตกโดนวิจารณ์จากผู้คนบนโลกออนไลน์บางคนขุดคุยเรื่องในอดีตของนายหยวนที่เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าจีนไม่ต้องกลัวค่านิยมตะวันตกและยังมีผู้ที่เรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการปิดกั้นข้อมูลของจีนทำงานอย่างว่องไวความเห็นที่ตำหนิรัฐมนตรีหยวนถูกลบออกจากสื่อออนไลน์และมีคำชมขึ้นมาทดแทนก่อนที่จะเกิดกระแสต่อต้านกว้างขวางมากขึ้นตัวอย่างคำชมที่ปรากฏขึ้นก็เช่นขอชื่นชมรัฐมนตรีหยวนที่ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและความเสี่ยงของสถาบันต่างๆของประเทศที่เผชิญอยู่น่าคิดนะครับว่าช่วงเดียวกันนี้ก็เกิดกระแสต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เกาะฮ่องกงซึ่งนักวิเคราะห์วิลลี่แลมบอกว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนในฮ่องกงทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกระตุกและเป็นห่วงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อความคิดของประชาชน
What happened in Hong Kong, which has been classified as an example of color revolution, has convinced the
ด้านจางลี่ฟานนักคิดนักเขียนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งตกที่นั่งลำบากตรงที่ไม่มีทางอื่นนอกจากวิธีเดิมๆอย่างนี้ที่จะจัดการกับความท้าทายใหม่ๆขณะเดียวกันวิธีการห้ามโดยใช้กฎจากรัฐบาลกลางก็ยากที่จะตามทันความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
นั่นแต่他们也没有别的办法他们还是想用这个原来非常传统的这套说教
แต่รัฐมนตรีหยวนของกระทรวงศึกษาธิการจีนก็ยังคงยึดถือวิธีเตือนเยาวชนและนักการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมตะวันตกอย่างต่อเนื่องเมื่อต้นสัปดาห์นี้เขาเขียนบทความผ่านสื่อของรัฐโดยบอกว่าประเทศต่างๆมองการพัฒนาที่รวดเร็วของจีนเป็นภัยคุกคามและประเทศเหล่านี้พยายามยุยงให้เกิดความแตกแยกในสังคมจีนเขาบอกได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เผชิญอยู่และย้ำด้วยนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะรอดได้ต้องได้แรงสนับสนุนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่จางลี่ฟานกล่าวว่าความแตกต่างของคนคนละยุคเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเยาวชนจีน
它和我们的成长过程完全不一样。你像我们这些人可能是看着什么新闻。
เขาบอกว่าผู้วางนโยบายจีนโตมากับสื่อโทรทัศน์ของรัฐบาลที่กรอกข้อมูลจากรัฐบาลปักกิ่งอย่างสม่ำเสมอแต่เด็กรุ่นใหม่มีความหลากหลายทางความคิดและโตมากับเสรีภาพที่มีมากกว่าคนยุคก่อนดังนั้นเมื่อพวกเขาถูกเตือนด้วยวิธีเดิมๆจึงมีความเป็นไปได้มากที่เด็กๆเหล่านี้จะไม่ใส่ใจการพร่ำบอกจากรัฐบาลกลางครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA นะครับเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ App Store ของ Apple นะครับหรือที่ Google Play ของ Google ครับส่งท้ายกันด้วยช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 17,673 จุด Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 4,717 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 2,042 จุดราคาค่าเงินดอลลาร์วันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท59สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปรัสของกรีซกล่าวแสดงความหวังเมื่อวันพุธว่าจะสามารถโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ของกรีซผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกรีซได้โดยมีข้อเสนอใหม่ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปนาน4ปีที่มุ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจของกรีซให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยค่ะ
We want to recorrect this framework not to smash this frameworkAnd we believe that in this
ขณะเดียวกันผู้นำของกรีซยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการเงินของ EU หรือสหภาพยุโรปแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่ามาตรการรัดเข็มขัดที่ EU ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่มูลค่าเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์กำหนดให้กรีซทำตามนั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีซได้เดินทางเยือนหลายประเทศใน EU เพื่อขอการสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งจีนลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยเงินกู้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะธนาคาร People's Bank of China มีถ้อยแถลงออกมาในวันพุธว่าได้ลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ลงมาอยู่ที่ 19.5% แต่สำหรับธนาคารที่ให้เงินกู้ในภาคการเกษตรและโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลง 1% ค่ะนับเป็นครั้งแรกนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่มีการลดอัตราเงินสำรองผลที่เกิดขึ้นในทันทีคือการเพิ่มเงินให้กับธนาคารของรัฐบาลเป็นจำนวน 96,000 ล้านดอลลาร์เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐโตในอัตรา 7.4% ในปีที่แล้วซึ่งมากกว่าอัตราการโตของสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นมากแต่สำหรับจีนถือว่าเป็นอัตราการโตของเศรษฐกิจที่อ่อนที่สุดในช่วง24ปีที่ผ่านมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะคะบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในธุรกิจขายปลีกของจีนเริ่มใช้โดรนหรือเครื่องบินที่ใช้การบังคับทางไกลออกส่งของให้ลูกค้าแล้วนะคะบล็อกของอาลีบาบากล่าวว่าเริ่มต้นในวันพุธอาลีบาบาได้ใช้โดรนขนาดเล็กใบพัด4ชุดออกส่งชาขิงให้กับลูกค้ารวม450รายในกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจาน้ำหนักของห่อชาแต่ละห่อจำกัดไว้ที่340กรัมและระยะเวลาที่โดรนบินจะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้บริษัทธุรกิจของสหรัฐหลายรายและอย่างน้อยของจีน 1รายได้ทดลองการใช้โดรนส่งของแต่ขอบข่ายของการใช้งานเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับนี้จำกัดมากนะคะเพราะยังไม่มีกฎข้อบังคับการใช้โดรนโดยตรงในทั้งสองประเทศข้อจำกัดสำคัญอีกอันหนึ่งคือผู้บังคับเครื่องโดรนเชิงพาณิชย์จะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวเป็นอย่างน้อยและใบรับรองจากแพทย์ส่วนการบังคับโดรนทางไกลนั้นผู้บังคับเครื่องจะต้องมองเห็นโดรนตลอดเวลาด้วยค่ะธุรกิจขายปลีกในจีนและสหรัฐกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบินในประเทศของตนเร่งรัดการออกใบอนุญาตการบินให้กับผู้บังคับโดรนให้เร็วขึ้นสำนักงานการบินของสหรัฐเพิ่งออกใบอนุญาตการขับโดรนเพิ่มอีก8รายในขณะที่ยังมีใบคำร้องขอรออยู่อีกหลายร้อยรายค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะมีวิธีวัดใหม่แล้วว่าการจราจรของเมืองไหนในโลกติดขัดมากที่สุดบริษัทน้ำมันคาสโตรร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อทอมทอมจัดทำดัชนี Magnetic Stop Start ซึ่งวัดจำนวนครั้งที่รถยนต์ต้องหยุดและเคลื่อนที่ออกคือ Stop และ Start นะคะต่อระยะทาง1กิโลเมตรและนำตัวเลขที่ได้มาคูณด้วยระยะทางโดยเฉลี่ยที่นักขับรถต้องขับในแต่ละปีตัวเลขนี้เก็บมาจากประเทศต่างๆรวม78ประเทศด้วยกันพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนเลยก็ได้นะคะการจราจรในกรุงเทพมหานครติดในอันดับที่8ด้วยอันดับ Stop Start 27,840 ครั้งต่อ1กิโลเมตรส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่โดดเด่นเพราะติดในอันดับท็อป5ถึง2ตำแหน่งคืออินโดนีเซียนครสุราบายาของอินโดนีเซียติดอันดับที่4ด้วยจำนวน Stop Start เกือบ 30,000 ครั้งและที่1คือกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียด้วยจำนวน Stop Start 33,240 ครั้งส่วนเมืองที่สามารถขับรถได้โดยหยุดและเคลื่อนที่น้อยที่สุดที่ 6,240 ครั้งต่อกิโลเมตรคือเมืองตอมเปเรในประเทศฟินแลนด์ค่ะและที่จบไปคือข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยาหมาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังที่จะต้องการฟังรายงานที่คุณนิตยาเพิ่งอ่านจบไปอีกครั้งก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
มาเมื่อวานนี้นะคะทำให้ไทยชนะ1แพ้1ต้องไปลุ้นเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้สถานเดียวในนัดสุดท้ายวันที่7กุมภาพันธ์จึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ค่ะผลอีกคู่เกาหลีใต้ชนะฮอนดูรัสที่ไทยชนะมา 3-1 นี่นะคะเกาหลีใต้ชนะฮอนดูรัส 2-0 ทำให้สรุปตารางคะแนนเกาหลีใต้6คะแนนบวก3อุซเบกิสถาน3คะแนนบวก2ไทย3คะแนนลบ1ฮอนดูรัสไม่มีคะแนนติดลบ4ค่ะหลังเกมนะคะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าอุซเบกิสถานเล่นรับแล้วโต้ได้แน่นอนลูกทีมเองก็ทุ่มเทดีแล้วตอนที่ทีมไทยได้ประตูนำเร็วก็คิดว่าจะไม่ยากแต่พอโดนนำต้องเปิดเกมบุกมากขึ้นจนโดนสวนกลับโดยได้เตือนนักเตะไทยตั้งแต่ตอนพักครึ่งแล้วว่าต้องระวังเกมรับด้วยแต่ก็พลาดไปเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่แพ้มากขนาดนี้ทำให้เป็นห่วงเรื่องกำลังใจเหมือนกันจึงต้องเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาเพื่อไปวัดกับเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายแม้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ายิงประตูแรกได้ไวประตูที่2ที่3ก็อาจจะตามมาส่วนเกมรับที่เสียถึง5ประตูคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยโค้ชอุซเบกิสถานดีใจที่ชนะไทยได้ขอบคุณลูกทีมส่วนเกมสุดท้ายกับฮอนดูรัสหวังว่าจะมีผลที่ดีอีกนัดขณะที่ไทยพบเกาหลีใต้คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีกันแต่คงที่ไม่สามารถคาดเดาผลได้ค่ะเมื่อวานทีมเทนนิสเฟดคัพไทยประเดิมชัยชนะเอาชนะไต้หวัน2-1คู่ก็เมื่อวานแทมมี่เป็นฮีโร่ด้วยค่ะ